Milí bratia, sestry, teším sa z toho, že môžem s vami byť túto sobotu a že budeme môcť otvárať a študovať Božie slovo. V žalme, ktorý sme čítali úvodom, sa hovorí o tom, že milosť a pravda sa stretnú a spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Tak ja by som si prial, aby dneska toto sa nám podarilo odhaliť, že ako sa to dá. Ako sa to dá spojiť v prostredí, kde je hriech, kde je problém, kde máme nezhody, aby sa milosť a pravda stretli a spravodlivosť s pokojom poboskali. Rozmýšľajte nad tým, čo je teda v kresťanstve dôležitejšie. Dodržiavať biblické zásady alebo udržiavať dobré vzťahy. Ťažká dilema? Zásady alebo vzťahy? Inak ešte to môžeme povedať. Máme hrešiť preto, aby sme zachovali pravdu proti láske, alebo máme hrešiť pre zachovanie lásky proti pravde? Čo si vyberiete? Nie je to jednoduché. A niekedy ľudia hovoria, mala by cirkev tolerovať kompromisy, otázke pravdy, alebo by mala cirkev radšej tolerovať nekresťanské vzťahy? Všetko ťažké otázky. A tak chcem, aby sme nad nimi uvažovali, aby sme to urobili na základe toho, ako tieto veci spájal a riešil Pán Ježiš. Ako to teda bolo v Ježišovej dobe? O čom Ježiš viacej kázal? Čo si myslíte? O čom? O zákone alebo o láske? Nože. Prosím? O láske? Otvoríte Matúš 5. kapitolu a Ježiš začne vysvetľovať zákon. Dobre. Tak, poďme sa teda pozrieť, čo sa môžeme naučiť od Ježiša. A možno pochopíte, že tá otázka je trošku ešte aj inak položená. Ak sa pozrieme do Matúša, do 19. kapitoly, tam máme jeden zaujímavý príbeh. Ja dneska spomeniem niekoľko príbehov, ktoré vy poznáte, a z tých príbehov sa niečo budeme snažiť odhaliť a naučiť. Je to príbeh o bohatom mládencovi. Matúš 19. kapitola. A ten príbeh je tam od 16. verša a zaznamenaný takto. A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal, dobrý učiteľu, čo dobre mám činiť, aby som mal večný život? A on mu riekol, čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. Jestli chceš vojsť do života, čo? Zachovávaj prikázania. A povedal mu, ktoré? Ježiš riekol, nezabiješ, nescudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, cti svojho otca, svoju mať a budeš milovať svojho bližného ako samého seba. Na to mu povedal mládenec, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu povedal, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď a nasleduj ma. Ale keď počul mladenec to slovo, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Otázka, ktorá sa tu rieši, je otázka aká? Akú otázku kladol? Čo mám činiť, aby som získal večný život? Rieši sa tu otázka večného života. Nerieši sa tu otázka, že aký má kto na čo názor. Tu sa rieši veľmi zásadná otázka. A aká je Ježišova odpoveď? Čo mu Ježiš hovorí? Ak chceš vojsť do života, zachovaj prikázania. Ako keby Ježiš chcel povedať, zásady. Zásady sú tá podstatná vec. A tak sa to aj tomu mládencovi zdalo. A čo ten mládenec na to odpovie? V otázke zásad ja všetko mám vyriešené, jak to tam je? Od svojej mladosti. Neviem, kto z vás by sa takto priznal a povedal, áno, od svojej mladosti, zásady, všetko je v poriadku. Mne sa skôr zdá, že mne je teda bližšie hovoriť so žalmistom, Pane, nespomínaj na hriechy mojej mladosti. Že to je také reálnejšie, čo sme v mladosti šeličo navystrájali, čo by Pán Boh mal odpustiť, spraviť za tým hrubú čiaru a povedať, a teraz už chcem zachovávať. Ale tento mladenec nie. On ako hovorí? Od svojej mladosti, zásady, prikázania, všetko v poriadku. To je odvaha to povedať. A Ježiš s ním nepolemizuje a nehovorí, no ale. Ale Ježiš k tomu dodá jednu otázku. Alebo výzvu. A čo mu povedal? Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj chudobným, budeš mať poklad v nebi a potom ma nasleduj. Ježiš mu pripomína, že okrem zásad, o ktorých je presvedčený, že to je v poriadku, ešte sú tu aj vzťahy. Aké vzťahy? Čo hovorí biblický text? K blížnym, v tomto prípade k chudobným, a potom aj osobný vzťah k majetku, k tomu, čo ja vlastním. A ten príbeh končí veľmi zvláštne. Čo je tam napísané? Mládenec, keď to počul, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Tento príbeh ukazuje, že zásady a vzťahy, keď sa od seba odtrhnú, čo sa stane? To je veľmi nebezpečný stav. Ježiš ukazuje, že prikázania a vzťahy sú tak úzko prepojené, že ak ich oddelíme, môžeme kvôli tomu stratiť večný život. Otázka bola, čo mám činiť, aby som získal večný život. A on odišiel smutný. Napriek tomu, že bol presvedčený, že zásady sú v poriadku, Ježiš mu hovorí, ale tvoje zásady musia byť spojené so vzťahmi. Inak ťa to zničí. Druhý príbeh. Skočím na druhý príbeh a ten prvý ešte môžete domyslieť. Druhý príbeh je z Matúša z 23. kapitoly. 23. kapitola je tá kapitola, ktorej sa opakuje stále znova a znova jedno slovo. Viete, ktoré? Beda. Tam je beda, 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 beda. A jedno to beda som vybral a to je beda, ktoré sa týka vzťahu k desiatkom. To sme študovali minulý štvrť rok, keď sme hovorili o tom, že každý z nás je zodpovedný za to, čo má k dispozícii ako správca. A hovorili sme aj o desiatkoch. Beda vám, zákonníci farizei, 23. kapitola, 23. verš. Pokrytci. Dávate desiatky z mety, kôpru, rastce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Ježiš tu nám vysvetľuje, že otázka desiatkov to je otázka zásad. Ale potom je tu ešte spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť a to je otázka vzťahov. Čo z toho Ježiš vyzdvihol? Inak sa spýtam, ktoré z nich uprednostnil? Čo ste tam objavili? Vzťahy? Zásady? Čo povie Ježiš? Ježiš povie toto aj tamto. Toto robiť, tamto nezanedbávať. Ak na všetko zabudnete, čo ja som dneska rozprával, tak nezabudnite na toto a tamto. Dobre? Podľa toho sa to dobre zapamätá. Toto aj tamto. Ježiš vo svojej vyváženosti ukazuje, že zásada biblických desiatkov, to je to tamto, sa nemá zanedbávať. Ale vzťahy, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť, toto, to treba robiť. A niekedy ľudia dôslednosťou v dodržiavaní zásad sa snažia zakryť narušené vzťahy. A to bol ten prípad. A Ježiš to ako nazve? Že čo to je? Prečo tam je to beda? Áno, on hovorí, to ste pokrytci. Po grécky pokrytci sa povie hypokritaj. Hypokrites v tej dobe, to je slovo odvodené od herca. Herec bol hypokrites a práve preto, že si pokrýval svoju tvár maskou. V gréckom divadle to bolo tak, že tí ľudia nosili na paličke masku a tú masku si takto priložili pred tvár a predstavovali nejakú postavu. A keď chceli zmeniť tvár, tak vymenili masku. A tým Ježiš vlastne ukazuje, že ak my nespojíme toto i tamto, teda zásady a vzťahy, ak zoberieme len jedno a to druhé nám unikne, tak vlastne hráme divadlo. Možno, že pred ľuďmi nám to prejde na nejaký čas. Divadlo môžete hrať pred cudzími, ktorí vás nepoznajú. Doma už divadla až také nedohráte, pretože naši blízki už vedia, že aké sú naše masky. A pred deťmi to neskúšajte, pretože deti to odhalia prvé. A povedia vám to tam, kde vám to najmenej bude príjemné. Farizeji a zákonníci dokázali nespravodlivosť a nemilosrdnosť zakrývať tým spôsobom, že na druhej strane boli strašne zásadní v niektorých veciach. Napríklad tu na v desiatkoch. Z čoho, že to tam dávali? Ako to tam je v tom texte? Z mety, kôpru a rastce. Kuchárky, kde máte metu, kôpor a rastcu? V obchode to majú, ale doma kde to máte? Čo? Vo fioku, ale v čom? Takých malých koreničkách, že? Takých malých koreničkách. Predstavte si, v tej dobe, keď sa desiatky odovzdávali okrem finančných, aj naturálne, z toho, čo človek vypestoval a doma mal, boli ľudia, ktorí boli tak zásadní, že keď išli do chrámu, tak doma otvoril koreničku, odsypal desatinku máty, desatinku kôpru, desatinku rastce, zabalil a demonstratívne doniesol do chrámu a povedal, pozrite, aj z tohto dávam. A že to označil, aby sa to nepomiešalo. A ešte mal pocit, že Pán Boh je tým strašne poctený, a veriaci ma budú uznávať a obdivovať. A čo Ježiš na to povie? Toto robíte tak dôsledne? No to je všetko pekné. Ale to, že ste nespravodliví, že ste nemilosrdní, že ste neverní, to ste si v tej rýchlosti nevšimli? A tak si niekedy kladiem otázku, prečo aj dneska v cirkvi niektorí ľudia sú tak zásadní, a prepáčte, ja nikoho z vás nepoznám, na nič nenarážam, ale príde niekto na návštevu a keby ste mu dali kúsok syra, tak sa toho nedotkne, lebo on je až tak zásadný, ale na druhej strane sa neznese s vlastnou rodinou. Jak je toto možné? Preto Pán Ježiš povie toto aj tamto. Zásady zdravia, obliekania, desiatkov, morálky v rodine, chodenia do zboru a tak ďalej, výživy. Všetko treba nezanedbávať, ale na tamto nezabúdať. Ak dôslednosťou v nejakej zásade sa snažíme zakrývať narušené vzťahy, tak Pán Ježiš to nazýva pokrytectvo. Ježišov dôraz na vzťahy neznamená, že by tie desiatky alebo tie iné zásady boli zbytočné. alebo že je to len formalita. Ježiš upozorňuje, že potrebujeme byť vyvážení, mať toto aj tamto. Takže opakujeme. Prvý príbeh o bohatom mladencovi, čo sme sa naučili? Že keď máme len zásady a nemáme k tomu vzťahy, tak nás to môže obrať o večný život. Druhý príbeh o tých farizejských zákonnických desiatkoch nám hovorí, že ak sú zásady v rozpore so vzťahmi, tak je to divadlo. To je pokrytectvo. A to zničí náš duchovný i večný život. Môžem na tretí príbeh? Skočím teraz na ďalší príbeh. Tretí príbeh. Sme adventisti, zásada svetenia soboty. Veľmi blízka zásada nám. Ježiš sobotu nikdy nespochybnil. Ježiš sobotu svetil a ukazoval, ako ju zachovávať. A teraz moja otázka. V sobote ide o zásady alebo o vzťahy? Na čo sa to robí? Aby sme dodržali nejakú zásadu alebo aby sme budovali nejaké vzťahy? Príbeh Matúš 12. Takže poďte do 12. kapitoly Evanjelia Matúšovho od 9. verša. A tam je príbeh, ako Ježiš prišiel do synagógy. 10. verš. Bol tam človek, ktorý mal vysnutú ruku. Opýtali sa Ježiša, je dovolené v sobotu uzdravovať? To preto, aby ho mohli obžalovať. Všimnite si, aj otázka sa kladie s nejakým účelom. A on im povedal, nájde sa medzi vami človek, ktorý má jedinú ovcu a tá by mu v sobotu spadla do jamy a on by ju nechytil a nevytiahol. Okoľko je človek cennejší ako ovca? Preto v sobotu je dovolené dobre robiť. Na to povedal tomu človeku, vystri ruku, vystrel ju a bola zase zdravá ako tá druhá. Farizeji však vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. Veľmi zaujímavý príbeh. Príbeh, ktorý má svoje pozadie. Ježiš reaguje na človeka, ktorý má problém. A otázka, ktorá sa tam rieši. Zásada? Alebo vzťah? Čo bude Ježiš uprednostňovať v sobotný deň? A v súvislosti s týmto vám chcem niečo prečítať, čo pochádza z Talmudu. A to sa týka svetenia soboty. Keď som končil svoje štúdium na teologickej fakulte, tak som musel vypracovať záverečnú prácu. A tá záverečná práca pre mňa určená bola na tému talmudické výroky o sobote. Pán profesor Gábriš bol veľmi múdry človek a on nám túto tému predpísal, nám adventistom, lebo vedel, že toto je naša parketa, v čom my sme doma a chceme sa v tom vyznať. A to ma prinútilo preštudovať si, čo všetko sa v sobotu smelo a nesmelo. A prečo? A je to dosť zložité, o tom by som mohol veľa rozprávať, ale zjednoduším to a poviem vám, že v Talmude je vymenovaných 39 zakázaných prác, ktoré sa nesmú robiť, menovite. A každá z tých 39 zakázaných prác potom má ešte svoje céry. Viete, to sa rozmieňa na drobné. A samozrejme, keď sa to všetko vymenuje, tak sa zistí, že v živote, v praxi to funguje ešte inak. A tak oni riešili rôzne tie príkazy a tie zákazy s ohľadom na to, ako sa to potom vysvetlí. A také dve základné školy, ktoré tam boli, boli rabínska škola Šamajova a rabínska škola Hilelova. A tak rabi, vždycky máte ten zákaz a k tomu máte komentár, vysvetlenie. A tam je napísané, a rabi Hilel hovorí, že toto. Ale rabi Šamaj hovorí, že inak. A zachádza to do veľmi zaujímavých detailov, kde sa vám až rozum zastaví, že čo všetko ľudia dokážu vymyslieť. Dám vám príklad. Medzi zakázanými prácami je viazanie. Takže nič sa nesmie zaviazať v sobotu. Kto ste si dneska viazali šnorky, zamyslite sa nad sebou. Hej? Ale jeden z tých rabínov hovorí, uzol, ktorý sa zaviaže jednou rukou, sa môže. Takže pokiaľ to zvládnete jednou rukou, tak podľa jedného z rabínov si to môžete dovoliť. Druhý rabí hovorí, ale keď sa narodí dieťa a treba zaviazať pupočnú šnúru, tak babica, ktorá prišla na pomoc, môže porušiť sobotu a zaviazať uzol na pupočnej šnúre. Druhý rabín povie, môže sa aj prestrihnúť, lebo strihať je tiež zakázaná práca v sobotu. Vidíš? Vy ste nesmeli strihať. A to mama možno aj mala z Talmudu. A teraz sa vrátim späť nášmu biblickému textu. V židovskej encyklopédii sa dočítate toto. Ak nejaké zviera spadlo do studne, má sa mu obstarať potrava, kým neskončí sobota. Ak je to možné. No ak sa to nedá, dajú pod neho prikryvky, podušky, madrace tak, aby sa mohlo vyprostiť bez ďalšej pomoci. A teraz počúvajte. A toto je veľmi silné. Keď som toto si prečítal a uvedomil si, že čo za tým sa skrýva, tak mi to trošku otvorilo oči. Ján 19. kapitola. To je situácia, keď sa udialo všetko to, čo sa v piatok udialo, skôr než sa Ježiš dostal na kríž. Ježiš už je na kríži a budem čítať do 28. verša. Predstavte si tú situáciu. Ježiš vedel, že už je všetko dokonané, 28. verš, 19. kapitola Jána, povedal, aby sa naplnilo písmo, som smedný. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na izopovú palicu, podali mu k ústam. Keď Ježiš okúsil, octom povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Pretože bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať kosti a sňať ich, aby ich tela nezostali na kríži v sobotu. Lebo na tú sobotu pripadal veľký sviatok. Prišli teda vojaci, polámali nohy prvému i druhému, čo boli s ním ukrižovaní. Vzali teda Ježišovo telo, zavinuli ho a s voňavými masťami do plachiet, ako je u Židov zvykom pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada, v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol prípravný deň Židov a hrob bol blízko. Uvažujme chvíľku, kde v udalostiach Kristovho ukrižovania sa ocitli vzťahy a kde sa v protiklade k tomu ocitli zásady. Keď sa pozrieme na vzťahy, tak to, čo tam čítame, ja by som povedal, že to je absolútne dno. Hĺbšie sa už asi ani nedá. Ten, ktorého všetci milovali, ktorý všetkým slúžil, ktorý uzdravoval, pomáhal, sýtil, kázal a nikdy nikomu neublížil, je súdený. Falošní svedkovia proti biblickému právu, súdia ho v noci, čo je proti židovskému zákonu, vydajú ho Rimanom, čo je amorálne zo strany Židov. Rimania ho súdia proti svetskému právu, pretože najprv Pilát vyhlási, tento človek je nevinný. A potom povie, čo? A preto ho musíme prepustiť. Áno či nie? A keď ho chcete, tak ho zbičujte. A nechá ho zbičovať. A potom, keď kričia ďalej, tak povie, dobre, tak ho ukrižujme. Ježiš je vysmievaný, znevažovaný, celý dáv je manipulovaný proti Ježišovi, potom ho hrozne zbičujú, potom ho vlečú na Golgatu a potom ho umúčia na kríži. Už väčšie dno vzťahov sa nedá ani popísať. Ale potom príde zásada. Piatok večer. Čo sa blíži? Západ slnka. So západom slnka sa blíži? Sobota. A tak veľkňaz pozrie na hodinky, či nemal. Na slnko pozrie a povie, slnko je nízko a ty tam ešte stále kričia na tej Golgote od bolesti. To by sme mali nejako vyriešiť, pretože sa blíži, ako je tu v texte, prípravný deň a na sobotu pripadá veľký sviatok. A zásada čo hovorí? Predsa nemôžu trestanci tam vysieť na krížoch. Treba to dať dolu. A tak pre tú zásadu pošlu k Pilátovi a povedia, prosím ťa, vybav to, treba im polámať nohy. Ste tu dospelí, deti tu dnes nie sú, tak môžem vám aj o ukrižovaní niečo povedať. Ukrižovanie vymysleli Peržania a bol to najhrubší spôsob utýrania človeka k smrti. Pretože keď ho pribili na kríž, tak v podstate mu spôsoboval každý pohyb obrovskú bolesť na rukách. A vždy, keď sa chcel nadýchnuť, tak sa musel dvihnúť na tých prebodnutých rukách, nadýchnuť, podoprel sa o tie bolavé nohy, čím si strašne ublížil na nohy, a keď už nevládal, tak sa zase zvesil, ale keď visel, tak sa nemohol nadýchnuť, tak sa dusil. Takže pri každom nádychu a výdychu ten človek si hrozne ublížil sám sebe. A to dýchanie ho nútilo vlastne si spôsobovať obrovské utrpenie. Keď to chceli skončiť, čo spravili? Zobrali železnú tyč hrubú, polámali nohy a na tých zlomených nohách sa nevládal dvihnúť a za krátky čas sa udusil. To je hrozné len si predstaviť v našej dobe dnes. Ale zásada je zásada. Čo treba spraviť? Zlámať nohy, aby sme spokojne mohli začať sobotu. A ešte si myslieť, že Pán Boh je s tým strašne poctený, že na čas sme začali. Aj za tú cenu, že sme mu utírali syna. Niečo hroznejšie si ja už ani predstaviť neviem. Kam až doženú ľudia, tvrdo stojaci na zásadách, tú situáciu, keď majú narušené vzťahy? A teraz otázka, hrešiť sa má proti pravde alebo hrešiť sa má proti láske? Môžem ešte jeden príbeh? Vládzete? Dobre. Keď už budete unavení, tak povedzte. Kázanie na vrchu. To len tak krátko spomeniem. O čom Ježiš vlastne kázal na vrchu? Matúš 5. kapitola. O zásadách alebo o vzťahoch? Nože. Nadpis to má v mojej Biblii, že o zákone. Ako vysvetľuje Ježiš prikázania? Ide o zásady alebo o vzťahy? A pozrite, ako vysvetľuje zákon. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen vám hovorím, pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil, čo len jedno z týchto najmenších prikázaní učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Otázka, spochybnil Ježiš niektoré z prikázaní vo svojom učení? Povedal Ježiš, to je jedno, čo robíš, hlavne, že sa máme radi. Hej? Nájdete to niekde v evanjeliách? V žiadnom prípade. Ježiš celkom nekompromisne povie, že žiadne rušenie sa nekoná a nespochybňuje ani najmenšie písmenko, ani čiarku v zákone. Ale potom hneď ďalší verš hovorí. Hovorím vám však, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov. V čom bola spravodlivosť zákonníkov a farizejov? Hlavne zásady a tvrdo. A ako sa správaš k rodine, k blížnym, k druhým, To je vedľajšia vec. Ale Ježiš hovorí, ak takto budete uvažovať, nikdy nevôjdete. A tak je to smutné, že až do dnešného storočia, a to už pár rokov uplynulo od Ježišovho učenia, medzi veriacimi sa stále hrajú hry na farizejov a zákonníkov, na tých, ktorí sú zásadní a ešte zásadnejší. A Ježiš hovorí, ak takto vy budete uvažovať, nikdy nevôjdete. Pretože tvrdosťou v niektorých zásadách sme schopní zakrývať neláskavosť a narušené vzťahy. Pozrite sa, ako Ježiš vysvetľuje nezabiješ. 21. verš. Počuli ste, že bolo povedané nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na svojho brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár, tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. A teraz moja otázka. Nezabiješ. To je o zásadách alebo o vzťahoch? Áno. Ježiš vysvetľuje každé prikázanie tak, že tá zásada je tu na to, aby chránila vzťahy. Že v tom prikázaní nie je možné od seba otrhnúť zásadu a vzťah. Preto on povie, najprv sa smier so svojim bratom, uprav si vzťahy, na nikoho sa nehnevaj, to sú vzťahy. No a potom samozrejme z toho vyplýva čo? Nezabiješ. Že vlastne nikomu nemôžeš ublížiť. Pretože zákon a vzťah sú v tomto prikázaní prepojené. Prikázania sú na to, aby chránili naše vzťahy. Ale ak formálnou vernosťou voči zásadám hrubo narušujeme vzťahy, tak sme úplne vedľa a sme nepochopili kázanie na vrchu. Ďalšie prikázanie, ktoré Ježiš vysvetľuje, cudzoložstvo. 27. verš. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložiš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil srdci. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď, lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Toto prikázanie priamo chráni najintimnejšie vzťahy, aké existujú medzi mužom a ženou. A ako ho Ježiš vysvetľuje? Že nescudzoložíš, to nie je len čin, ale čo to je? Kde sa to odohráva? V našej hlave. Že to sú vlastne čisté myšlienky. A ak máš čisté vzťahy k osobám opačného pohlavia, z toho vyplýva, že si verný, ja ako muž voči svojej manželke, moja manželka voči mne, a ani neživím v hlave nemorálne a nemravné myšlienky. Preto Ježiš ukazuje, že toto prikázanie pomocou tej zásady chráni vzťah, alebo pomocou vzťahov naplňa zásadu. Inými slovami, na čo sú podľa Ježiša teda pravidlá a vzťahy? Pravidlá a zásady. Pravidlá a zásady sú na to, aby chránili vzťahy. Na čo sú podľa ľudí pravidlá a zásady? Čo vás napadá? Aby sme sa vzájomne porovnávali, nie, že kto to zásadnejšie dodržal, alebo aby sme súdili druhých podľa metra, ak ja toto nejem, jak to, že ty toto ješ, alebo aby sme vymýšľali stále nové a nové pravidlá, až raz Ježiš musel povedať, že nové a nové vymýšľate a sami to nie ste schopní dodržať. Alebo aby sme sa uisťovali, že ak všetky tie zásady, čo ja som si vybral, podľa toho žijem a už som ich odškrkal, tak určite pôjdem za to do neba. To sú všetko nebezpečné cesty. Na záver mám pre vás ešte jeden príbeh. Príbeh, ktorý ukazuje, ako zásady a vzťahy Ježiš dokázal spojiť. A ten príbeh je u Jána. Takže poďme zase ešte do Jána. A to je príbeh z 8. kapitoly. A tam sa píše takto od prvého verša. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včas ráno znovu vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu, učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostredí alebo vzťahy. Zákon alebo milosť. Zásady a vzťahy. Bude Ježiš pre pravdu hrešiť proti láske a nechajú ukameňovať? Alebo bude Ježiš pre lásku hrešiť proti pravde a verejne bude tolerovať cudzoložstvo? Čo Ježiš urobí? Ako mal Ježiš voľbu? A jedno zlé aj druhé, že? A to je ten spôsob. Viete, so zásadami sa dajú robiť dve veci. Buď sa tie zásady zneužijú takým spôsobom, že sa uplatnia bez vzťahov a vtedy sme schopní sa hnevať, nenávidieť, dokonca viesť sväté vojny, pretože zásada je zásada a na nič iné nehľadím. Vzťahy idú bokom. Ale potom je ešte hrubší spôsob zneužívania zásad. Keď niekto má nenávisť a závisť, dokonca sa chce pomstiť, najradšej by zavraždil a aby to ospravedlnil, tak to zakrie biblickou zásadou. A to je tento prípad. Pretože oni chceli Ježiša nachytať, jemu sa pomstiť a na to im boli dobré biblické prikázania. To je veľmi hrubé. Farizei a zákonníci ho nenávidia, najradšej by ho už dávno zabili. A Boží zákon a biblické zásady im poslúžia veľmi dobre, aby sa to zabalilo do takého, že sa na to nedá nič povedať. Viete, dejiny sú toho plné. Stredovek. Spomnite si, čo ste sa učili na dejepise. Že? Upaľovanie, mučenie, vraždenie pre náboženské zásady a pre vieru. Ak sa niekoho chceli zbaviť, aby to vyzeralo sveto, tak ho obvinili z kacírstva, verejne ho ešte upálili a majetok si rozdelili. Učebníci dejepisu máte prešovské jatky a celý holokaust a všetko, kedy honba za zlatom je zdôvodnená náboženskými zásadami. Ale poďme k Ježišovmu príbehu. Aké je Ježišovo riešenie v prípade cudzoložnice? Bude Ježiš pre pravdu hrešiť proti láske a nechajú ukameňovať? Alebo Ježiš pre lásku bude hrešiť proti pravde a bude tolerovať cudzoložstvo? Čo hovoria tie prikázania? Na čo sa odvolávali, keď hovorili, že ju treba kameňovať? Oni hovoria, Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ženy kameňovať. A ja sa pýtam, bola to pravda? To bola len polopravda. 3. Mojžišova 20.10. Pozrite sa, čo hovorí Biblia. 3. Mojžišova 20.10. Kto sa dopustí cudzoložstva s vydatou ženou, teda kto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musí zomrieť cudzoložník i cudzoložnica. To je Mojžiš. Oni s čím prišli? Ženu sme pristihli priamo pri cudzoložstve. Inflagranti pri cudzoložstve sme pristihli ženu. Chlap tam nebol. Kto chceš, kto čítaš, rozumej. Ale tomu to sa rozumieť nedá. A Ježiš s kľudom mohol povedať, vážení, podľa zákona, ako to chcete súdiť. A Ježiš tým chlapom povie toto. Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A teraz sa pýtam. Z hľadiska zásad. Ježiš tú zásadu potvrdil či zrušil? Potvrdil. V knihe Túžba vekov sestra Vajtová hovorí, že keď Ježiš povedal, že nech prvý hodí kameň, kto je bez hriechu, tak žena sa chvela. Pretože čakala, z ktorej strany to priletí. Ježiš jediným slovkom nespochybnil ten Mojžišovský zákon. Ježiš potvrdil, že to platí, že to, čo sa stalo, bol hriech. A dokonca tej žene hovorí, odteraz už nehreš. A čo tým chce povedať? Ak by si to zopakovala, znovu je to hriech. A teda už nesmieš hrešiť. A pritom Ježiš neporušil vzťah. Toto si môže dovoliť len Ježiš. Lebo len on to takto dokáže spojiť. V knihe Túžba vekov na strane 320 čítam. Tam je napísané takto. Ježiš čítal v srdci každého a poznal celý život tých, s ktorými sa stretol. Títo údajní strážcovia spravodlivosti sami uviedli svoju obeť do hriechu, aby sa mohli zmocniť Ježiša. Rozumiete? Na čo boli dobré zásady? Aby sme vymysleli niečo, čím Ježiša dostaneme. A ďalej. On však nedal najavo, že počul ich otázku, zohol sa a s pohľadom upreným na zem začal prstom písať do prachu. Žalobci, netrpezliví nad jeho otálaním a zdanlivou ľahostajnosťou, pristúpili bližšie a naliehali, aby prípadu venoval pozornosť. Keď sa však zadívali na zem k jeho nohám, zmenil sa im výzor tváre. Boli tu zapísané ich tajné hriechy. Viete, a Ježiš mohol veľmi jednoducho ukázať prstom a povedať, priviedli ste ženu a chlap stojí, a teraz nechcem ukázať žiadnym smerom, hej, tamto. Ale slovo Božie hovorí, že od tých najstarších začali po jednom sa vytrácať. Prečo od najstarších? Kto sa vytratí prvý? Áno. Koho to najviac trafilo, tak jak sa hovorí po slovensky, že trafená hus zagágala, že? A najstarší sa vytratili prvý. No dobre. A čo sa týka vzťahov? Ľudia sú schopní pre tvrdosť v zásadách nešťastnicu aj zabiť. A Ježiš je povie, ja ťa neodsudzujem. Ježiš nás učí, že v prostredí hriechu je možné spojiť zásady a vzťahy tak, aby zásada nebola spochybnená, ale hriešnik prišiel ku pokániu. Pretože dobré vzťahy pomáhajú prekonať hriech, dobré vzťahy pomáhajú uplatniť zásadu s láskou a dobré vzťahy pomáhajú zachrániť hriešníka. Preto v Žalme sa píše, že milosť a pravda sa stretnú a spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Ježiš to ukázal v praxi. A tak sa učme od Ježiša. Učme sa, že prikázania nikdy nie sú v protiklade ku vzťahom. Že zákon a milosť nie sú od seba odtrhnuté. Ale zásady sú práve na to, aby chránili naše vzájomné vzťahy. A kto s tvrdosťou v zásadách ničí vzťahy, nekoná podľa Ježišovho príkladu. Ešte jeden citát z Túžby vekov. Kristov nasledovník sa neodvracia od blúdiacich a nenechá ich nerušene ísť do záhuby. A teraz počúvajte dobre. Tí, čo pohotovo obvinujú iných a horlivo ich ženú pred súd, často bývajú väčšími vinníkmi než tí, ktorých obvinujú. Ľudia nenávidia hriešníka, ale milujú hriech. Kristus nenávidí hriech, ale miluje hriešnika. Tohto ducha musia mať jeho nasledovníci. Kresťanská láska nenáhli s kritikou. Pohotovo rozoznáva kajúcnosť, ochotne odpúšťa, povzbudzuje, uvádza na cestu svetosti a pomáha na nej zotrvať. A keď potom apoštol Pavol s odstupom nejakého času píše o duchovných daroch, viete, čo nám hovorí? Vymenuje celý ten zoznam tých duchovných darov u Efežanov v 5. kapitole a v 15. verši povie, že to všetko je preto, aby sme, hovoriac pravdu v láske, rástli v neho v každej veci, v toho, ktorý je hlavou, Kristus. Čo nás učí? Hovoriť pravdu v láske. Spojiť zásady a vzťahy. A tak vám prajem, a tiež aj sebe, aby sme sa vďaka zásadám nehádali, ale práve kvôli zásadám mali stále krajšie a úprimnejšie vzťahy medzi sebou a tiež aj vzťah k Pánu Bohu. Učme sa od Ježiša spájať toto aj tamto. Lebo jedno bez druhého nejde. A keď len jedno zoberieme, tak určite ublížime tomu druhému. Naučme sa hovoriť pravdu v láske a ja si prajem, aby v našich vzťahoch a v našich zborových spoločenstvách sa milosť a pravda stretli a spravodlivosť a pokoj, aby sa poboskali. A to vám prajem, aby ste zažili. Amen.